Ykkös aamun aiheita tänään. Suomalaisyritykset pelkäävät kyberhyökkäyksiä, mutta ovatko ne varautuneet iskuihin? Suomalaisessa terveydenhoidossa puolestaan tekoälystä toivotaan isoa apua sekä hoitoon että ennaltaehkäisyyn. Ja uusi teknologia on myös tämän torstain kolumnin aiheena. Roope Mokka kysyy, milloin uusi teknologia alkaa vaurastuttaa muitakin kuin harvalukuisia omistajiaan. Mutta ei päivää ilman kotimaan politiikkaa. 8 jälkeen läpivalaisemme Ylen uusimmat puoluekannatusmittauksen tulokset. Tervetuloa seuraan. Täällä studiossa tänään Pirjo Auvinen. Ja studiossa myös lähetystoimittajamme Marja Alakokko. Millaiseen uutispäivään, Marja, heräämme tänään?
No todella jännittävän, nimittäin kun kevään eduskuntavaaleja kohden mennään, niin 3 suurinta puoluetta, SDP, kokoomus ja keskusta, mahtuvat nyt Ylen juuri tulleen kannatuskyselyn mukaan 2,5 prosenttiyksikön sisään. Jos se ei ole jännittävää, niin mitä siinä tapahtuu? Ja kärkisijoja pitävien SDP ja kokoomuksen kannatus on pikkuisen laskenut, 3. olevan keskustan pysynyt ennallaan. Suurin pudotus on vihreillä, mutta vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja siniset ovat petranneet juoksuaan. Mutta tästä sinä sitten puhut vähän myöhemmin. Ja
8 jälkeen.
Joo. Ja kyselet vähän, että mitä sinne vihreillekin kuuluu. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vetosi illalla Ylen A-studiossa kaikkiin elintarvikealan osapuoliin maataloustuottajien aseman parantamiseksi. Ja erityisesti vinkki meni kaupalle ja elintarviketeollisuudelle. Asema on heikentynyt juuri näiden suhteen. Ja Helsingin Meilahteen osin lahjoitusvaroin nousseen lastensairaalan avajaisia vietetään tänään. Lastensairaalaan tulee potilaita kaikkialta Suomesta. Sinne on keskitetty erityisesti lasten sydänkirurgia ja elinsiirrot. Ja uudessa sairaalassa myös vanhemmat pystyvät olemaan enemmän läsnä. Sitten ulkomailta Etelä- ja Pohjois-Korea ovat sopineet, että maiden johtajat kokoustavat Pohjois-Korean Pyongyangissa jo ensi kuussa. Ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kerrotaan vakuuttaneen sitoutumistaan ydinaseriisuntaan. Japanissa on taas järissyt. Pohjoisimmalle Hokkaidon saarelle iskeneen maanjäristyksen voimakkuus oli tällä kertaa 6,7. Tsunamivaaraa ei ole, mutta maanvyöry on peittänyt alleen rakennuksia ja useita ihmisiä on jäänyt loukkuun ja loukkaantunut ja ilman sähköä on jopa 3 miljoonaa rakennusta. Ja sitten vielä lyhyesti Venezuelasta hurjia uutisia, nimittäin siellä rahanarvo heikkenee niin, että nyt inflaatio on noussut jo yli 200% kuussa, kun se vielä pari kuukautta sitten oli yli 100%. Ja Venezuela reagoi öljyvarojen kuihtumiseen painattamalla vastuuttomat määrät rahaa. Ja vielä formulapiireistä sen verran, että Ferrarilta odotetaan tänään päätöstä Kimi Räikkösen jatkosta.
Kiitos Marja ja me tapaamme tässä lähetyksen mittaan vielä uudestaan. Aloitetaan yrityksistä ja turvallisuudesta. Yritykset pitävät Suomea turvallisena maana toimia, mutta arvioivat tilanteen heikkenevän olennaisesti seuraavina lähivuosina. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Aalto-yliopiston tekemästä turvallisuusselvityksestä, josta ovat nyt keskustelemassa Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarmo Limnell.
Hyvää huomenta.
EK:n johtava asiantuntija Mika Susi.
Hyvää huomenta.
Ja Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen päällikkö Markku Mantila.
Huomenta.
Tervetuloa kaikille 3. Elinkeinoelämän keskusliitto ja Aalto-yliopiston selvitykseen vastasi melkein 300 yritysjohtajaa, joista maailmanpoliittinen turvallisuustilanne ja maahanmuutto ovat suurimpia uhkia kuin yritysten tietojen hallintaan tai tietoturvaan liittyvät kyberuhat. Kysymys teille kaikille 3. Yllättikö tämä tulos, että kyberuhat ovat vasta 3.
No No yllätti ja ei yllätti. Täytyy tietysti aina myös nostaa se positiivinen puoli, mikä tässä tutkimuksessa tuli esille, että Suomi nähdään turvallisena paikkana kuitenkin tehdä liiketoimintaa ja turvallisuus nähdään kilpailuetutekijänä, jota pitäisi jopa enemmän viestiä Suomen ulkopuolelle. Ja kyllä minä ymmärrän hyvin sen, että kansainvälinen epävarma turvallisuuspoliittinen tilanne huolestuttaa, erityisesti jos tehdään kansainvälistä liiketoimintaa. Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan haasteet, mikä nyt nousi tässä tutkimuksessa toiseksi tärkeimmäksi ilmiöksi, mikä yrityksiä huolestuttaa, niin se minua henkilökohtaisesti vähän yllättikin. Mutta tänä päivänä sitten, kun mennään tähän kyberturvallisuuspuoleen, niin jokainen yritys on enemmän ja vähemmän digitaalinen yritys. Kaikki liiketoiminta alkaa olla enemmän ja vähemmän digitaalista liiketoimintaa, ja silloin jos digitaalinen ympäristö ei toimi tai sieltä varastetaan tietoja tai puhutaan yrityksen brändin ylläpidosta, niin kyllä nämä kyberturvallisuuden asiat sekä myönteisenä että myös sitten uhkanäkökulmasta niin korostuvat liiketoiminnassa yhä enemmän.
Mitä sanoo Markku Mantila? Kyberuhat vasta kolmosena.
Joo, ihan samoilla linjoilla. Mä myöskin hiukan sitä yllätyin, että se on vasta kolmantena, koska nyt voisi kuvitella johtajien näkökulmasta, että kai se kasvun tulppa on tuo työvoiman saanti. Ja sitten vähän pitemmällä aikavälillä tämä kansakunnan ikääntyminen, että jossakin vaiheessa pitäisi saada väkeä lisää jostakin paikasta. Mutta mä myöskin tulkitsin niin päin, että meillä ei ole tapahtunut mitään kauhean katastrofaalista vielä, toivottavasti ei tapahdukaan. Ja sitten toinen juttu on se, että kuitenkin, kun se on kolmantena, niin kertoo, että johtajat ovat hereillä. Ja se on musta hyvä juttu.
Kyllä.
Ollaanko yrityksissä hereillä, Erkki Susi EK:sta?
Kyllä se siltä näyttää, että yrityksissä hereillä ehdottomasti ollaan, kun tässä tutkimuksen tuloksiakin katsotaan, niin kyllä yrityspäättäjät selvästi tarkastelee tätä turvallisuusympäristöä hyvin, hyvin tarkasti ja itse asiassa laaja-alaisesti. Et minuakin hieman toi kyberturvallisuus tuolla kolmantena niin yllätti. Tiesin, että kyllä se varmasti nousee tässä sinne kärkisijoille, mutta tämä tietysti, että ykköseksi nousi tämä kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne, niin se oli ehkä pieni yllätyskin toisaalta, mutta sanoisin, että kyllä tämä suurin piirtein on sitä, mitä osasin tässä odottaa, mutta pieniä yllätyksiä siellä täällä.
Mika Susi, jotta nyt kaikki pysyisivät ihan samalla latusella ja kun tämä ei kaikille nyt kuitenkaan ole ihan semmoista niin kuin arkikauraa, niin kertokaa jotain ihan käytännön esimerkkiä kaikki kolme siitä, että minkälaisia nämä uhat yrityksille ovat? Mistä puhutaan, kun puhutaan kyberuhista?
No kyberuhissahan tietysti on ulottuvuuksia erilaisia. Eli jos katsotaan vaikka suomalaista isoa yritystä, joka tekee merkittävää tuotekehitystä, innovoi ja on kansainvälisillä markkinoilla vahvasti läsnä, niin tällaisiin toimijoihin tietysti voi kohdistua erilaista kybervakoilua ja sitä yrityksen tietopääomaa voidaan sieltä pyrkiä anastamaan. Ja siellä on suorastaan tällaisia hyvin kirurgisia ja täsmällisiä iskuja, jotka on kohdistettu juuri tiettyyn toimijaan, juuri tietyn tiedon anastamiseksi. Ja kun se tieto siellä yrityksessä on usein digitaalisessa muodossa, niin totta kai kyberympäristö on luontainen toimintamalli myös näille pahantekijöille.
No tämä kuulostaa semmoiselta ihan niin kuin ennenkin, yritysvakoilulta.
Joo, mä katson sen niin päin, että tämä uusi mediaympäristö myöskin antaa mahdollisuuden tuottaa mainehaittoja ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli pystyy levittämään tietoa, joka ei pidä paikkaansa, halventamaan ihmisiä verkossa, levittämään valeuutisia, väittämään, että tuotteet on viallisia.
Kiusantekoa,
jolloin saadaan yritysvoimaan huonosti vaikuttamaan sen pörssikurssiin ja tämmöisiä. Tämä on valitettavan helppoa, että kun nykyään voidaan käyttää automatisoituja sometilejä, niin saadaan äkkiä aikaan niin kuin valtavia hyökkäyksiä, jotka tuntuu siltä, että nyt on kauhea määrä väkeä, jotka tätä tuota mieltä, vaikka oikeasti kyseessä on vaan aika pieni porukka, joka sitä suota pyörittää.
Jarmo Limnell, onko suomalaisissa yrityksissä ymmärretty nämä miten laaja tämä kirjo näistä uhista voi olla?
Se isoin haaste tässä on se, että tämä koko digitaalinen ja ympäristö, teknologinen kehitys menee niin valtavalla vauhdilla eteenpäin. Ja esimerkiksi kun puhutaan kyberrikollisista, rikollisia, jotka siis, joita motivoi raha, ovat luonnollisesti yhä enemmän siellä, missä se raha on. Harva enää kannattaa, tai eikä tänä päivänä juurikaan kannata fyysistä pankkia ryöstää, varastaa fyysistä rahaa, koska ne kaikki on enemmän ja vähän digitaalisessa muodossa. Aivan niin kuin Mika Susi totesi, niin lähes kaikki yrityksen myöskin tietopääoma on tänä päivänä digitaalisessa muodossa ja silloin myös yritysvakoilu on siirtynyt esimerkiksi enemmän verkkoon. Yritykset ovat koko aika lisääntyvässä määrin ikään kuin pakotettuja myös olemaan hereillä näissä asiassa, koska tällä on niin isoja liiketaloudellisia merkityksiä. Yhtä lailla Markku Mantila mainitsemaan mainetekijään, yrityksen arvoon, toiminnan jatkuvuuteen ja ihan jopa henkilöstön hyvinvointiin sillä, että tämä digitaalinen ympäristö toimii, niin on vaikea ajatella enää edes tilannetta, että oltaisiin piittaamattomia siitä, että tietojärjestelmät ei toimi tai huolehduta siitä, että se tieto, mikä meillä on hallussa, on riittävästi salattu ja esimerkiksi ei ole alttiina tietomanipulaatiolle.
Mika Susi, kun luin tuota raporttia, niin siinä minusta nousi esille se, että tässä näiden pienten yritysten johtajien ja isojen yritysten johtajien vastaukset erosivat aika lailla. Onko nyt niin, että isoissa yrityksissä on tämä homma ymmärretty, nämä uhat ymmärretty ja pienissä ei?
No suuret yritykset on tietysti jo väistämättä ja pakotettunakin tämän haasteen kanssa ollut pitkään tekemisissä ja hyvin pitkälle vietyjä ratkaisuja heiltä varmasti tähän löytyy. Ja niin kuin tutkimuksessa tosiaan todettiin juuri näin että pienissä yrityksissä tietoisuus ei ehkä ole ihan samalla tasolla ainakaan kaikilla toimialoilla, mutta kyllä sielläkin heräämistä on viime aikoina selkeästi tapahtunut. Mutta tietysti suurille yrityksille tämä on aivan jokapäiväinen kysymys ja ennen kaikkea nykyään, niin kuin Markku mainitsi, tämä brändi- ja mainekysymys on erittäin iso asia myös tässä kyberturvallisuuden puolella. Sieltä voi hyvinkin vaikka uutisilla tietomurtoihin liittyen, niin olla merkittäviä vaikutuksia sinne pörssikurssiin, arvoon ja maineeseen. Et kyllä se on läsnä.
Mun mielestä hyvä on ollut myöskin huomata maailmalla ja yhä lisääntyvässä määrin myöskin Suomessa kehitys, erityisesti suuryrityksissä, jossa lisääntyvässä määrin ikään kuin kyberasiantuntijoita, kyberjohtajia, niin nostetaan yritysten johtoryhmiin. Aivan niin kuin siellä on hallintojohtaja, myyntijohtaja, markkinointijohtaja, niin se ihminen, joka yrityksessä vastaa tämän digitaalisen ympäristön toimivuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta, niin halutaan nostaa sinne yrityksen ylimpään päätöksentekoelimeen yksinkertaisesti siitä syystä, että se on liiketoiminnan näkökulmasta niin strateginen asia, että tämä digitaalinen ympäristö toimii ja siihen muun muassa asiakkaat voi luottaa.
Markku Mantila.
Joo, tämä on hyvä pointti. Ja sitten tämän täytyisi vielä yhdistää siis viestiä nopeasti, kun tapahtuu jotakin, eli tämä kriisiviestintävalmius, koska nämä uutiset leviää nykyään vieläkin nopeammin kuin aikaisemmin, jolloin jos tapahtuu jotakin ikävää tuolla somemaailmassa, niin täytyy äkkiä reagoida siihen, ei saa odottaa yhtään, vaan täytyy jotakin tehdä. Ja silloin, jos viestintä on kaukana siitä päätöksenteosta, niin pulassa ollaan.
Niin, eli joo, sanoma.
Joo, kyllä tässä oli erittäin tärkeitä havaintoja, koska kyllä se näyttää, että yritysten riskikartalla kyberturvallisuuskysymys ei hahmotu pelkästään turvallisuusriskinä, vaan se siirtyy sinne strategisten riskien laatikkoon ja näyttäytyy tällaisena horisontaalisena kysymyksenä koko yrityksen toiminnassa.
No Markku Mantila, johdat tällä hetkellä Naton strategisen viestinnän osaamiskeskusta Riiassa.
Yhtä yksikköä niistä siellä.
Joo. Keskeisenä tehtävänä juuri kyberturvallisuus. Kyberturvallisuus oli osa työtäsi myös toimiessasi valtioneuvoston viestintäjohtajana. Miten suomalaiset viranomaiset ja julkinen hallinto ovat varautuneet kyberuhkiin?
Mielestäni aika hyvin. Että on tehty nyt se, mitä on voitu tehdä. Tietenkin se osaaminen karttuu koko ajan, ja kun tieto karttuu tuosta kybermaailmasta, niin voidaan niin kuin parantaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että se, mitä mä tunnen näitä, siis Suomen tilannetta ja nyt Ruotsin, kun se on vaalit tulossa tällä viikolla, niin en mä nyt hirveän huolissani ole. Siis tietenkin pitää olla niin kuin varuillaan, mutta mun mielestä me ollaan kuitenkin yhteiskunta, joka osaa suhtautua näihin riskeihin ja osaa käsitellä niitä kyllä.
No nyt, mitä tässä viime aikoina on ollut esillä? Esimerkiksi just eilen tuli uutisia tästä Englannin myrkytystapauksesta ja nyt Englannin viranomaiset pystyvät näyttämään ihan kuviin, että taisi kyseessä olla, tai ainakin epäillään vahvasti, että oli kaksi venäläistä tekijää. Miten herkkä ulkopoliittinen asia tämä on suomalaisille viranomaisille, tämä kyberuhat ja kyberturvallisuus?
En sanoisi pelkästään herkkä, vaan yhä enemmän myöskin ihan niin kuin meidän arkipäivän ulkopolitiikassa, diplomatiassa painottuu, niin nämä kyberasiat ovat yhä keskeisempi osa meidän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Mutta toisaalta sitä ei myöskään pidä ajatella ikään kuin erillisenä saarekkeena irrallaan muusta ulkopolitiikasta tai muusta turvallisuudesta. Tämän päivän kyberasiat on erottamaton osa yhtä lailla meidän ulkopolitiikkaa kuin muutakin turvallisuusajattelua. Ja uskon kyllä, että kun maailma tässä vauhdilla digitalisoituu entisestään, niin on sitten kyse niin sanotusti näistä psykologisista puolista, mistä Markku puhui, tai näistä teknisistä puolista, esimerkiksi tietomurroista, hakkeroinnista, vastaavista, niin kyllä näiden asioiden merkitys myöskin tulee jatkossa nousemaan yhä enemmän. Ja tässä jo täytyy muistaa nyt näin syyskuussa 2018, että Suomi on yksi maailman digitalisoituneimmista yhteiskunnista. Ja aina kun riippuvuus jostain kasvaa, niin samalla myöskin haavoittuvuuden riski lisääntyy.
Joo, ja tosiaankin niin vaikka tilanne on aika hyvä, meillä on osaamista paljon ja sitten me ollaan niin kuin oltu hereillä aika pitkään jo näissä asioissa, niin tosiaankaan ei pidä kyllä nukahtaa. Tämä maailma menee eteenpäin hirveän nopeasti ja sitten tässä on aika paljon semmoisia tietoja tulee maailmalta, jotka on musta aika hälyttäviä, esimerkiksi näiden automatisoitujen sometilien määrän kasvu. Ja kun vaikka viittaa Ruotsiin, niin kun siellä vaalit tulevana viikonloppuna, niin juuri uusi tutkimus kertoo näiden sometilien, siis automatisoitujen sometilien määrän kasvusta. Ja tietysti kysyä voi, että minkä ihmeen takia halutaan, että siis robotit keskustelevat politiikasta jossakin maassa.
Onko se vähän, että mikä riski tai mikä pelko näihin automaattisiin sometileihin?
Siinä halutaan ohjata mielipidettä tiettyyn suuntaan. Mä viittaan ihan tuoreisen tutkimukseen Ruotsista, tämmöinen kuin FOI. Instituutti, maanpuolustukseen liittyvä instituutti, julkaisi tutkimuksen, jossa ne kävi läpi 600 000 twiittiä, jossa on aihetunnisteena Ruotsin vaalit jollakin tavalla. Ja heidän tutkimuksen mukaan tämä ajoittuu maaliskuuhun ja sitten elokuun loppupuolelle, tämä aikaväli, kun tutkittiin, niin näistä 600 000 twiitistä noin 10% vähän yli tuli niin kuin roboteilta. Ja näitä automatisoituja tilejä oli 2600 vähän päälle tässä tutkimuksessa. Ja kyllä mä nyt niin kuin mietin, että minkä ihmeen takia näinkin iso määrä osallistuisi niin kuin hyvän tahtoisesti keskusteluun. Kyllä siellä halutaan viedä jotakin aatesuuntaa, jotakin porukkaa niin kuin kohti vaalimenestystä. Ja sitten vielä siinä tutkimuksessa kerrottiin, että esimerkiksi tämä ruotsidemokraattit, niin heitä niin kuin nämä automatisoidut tilit tukevat enemmän kuin nämä autenttiset tilit. Että siitä voisi vetää se johtopäätöksiä, että jollakulla, en tiedä missä päin maailmaa, on intressi, että ruotsidemokraatit pärjäävät esimerkiksi. Ja ajatus siitä, että joku automatiikka ohjaisi demokraattista päätöksentekoa, niin on kyllä vastenmielinen.
Se on aika pelottava, Jarmo Limne.
Tämä on kieltämättä pelottavaa ja mun mielestä tässä nyt suojellaan samalla sitä yhteiskunnan luultavasti kaikkein tärkeintä asiaa, eli demokratiaa. Ja minun mielestäni niin me ollaan valitettavasti siirtymässä myös tässä vaaleihin vaikuttamisessa yhä enemmän huoleen algoritmipohjaisista vaikutuskeinoista, jolloin meitä pystytään profiloimaan yhä vahvemmin, kohdentamaan erilaisia viestejä sinulle, minulle, Markulle, Mikalle ja niin edespäin, jotta päästään tietynlaiseen psykologiseen vaikutukseen. Pyritään siis siihen, että saadaan ihmiset ajattelemaan, tekemään jotain tai olla ajattelematta, olla tekemättä jotain. Ja mun mielestä tämä on hyvä huomio myöskin siinä mielessä, että nämä kyberasiat ovat ihan erottamaton osa tätä hybridivaikuttamista. Ja erilaisten kybervaikutuskeinojen rooli tässä hybridivaikuttamisessa on selkeästi kasvava. Ja itse kyllä arvioin, että nimenomaan vaaleihin vaikuttaminen erilaisten kyberkeinojen kautta tulee valitettavasti lisääntymään. Ja tämä on ehdottomasti sellainen asia, mikä myös meidän omassa varautumisessa Suomessa on otettava yhä vakavammin huomioon, kun mennään kohti ensi kevään vaaleja.
Mikä Susi?
Joo, tähän osittain sivuten, niin meillä tutkimuksessa kysyttiin myös sitä, että missä me ollaan Suomessa onnistuttu. Hyvä. Kaiken kaikkiaan. Ja sieltä itse asiassa nousi keskeisimpänä havaintona se, että suomalaiset yrityspäättäjät luottaa erittäin vahvasti suomalaisiin turvallisuusviranomaisiin. Eli meillä on Suomessa aika vahva luottamuksen kulttuuri yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Ja mä luulen, että se on meille semmoinen vahvuus, jolla pystytään myös taklaamaan näitä haasteita, mitä tässä aikaisemmin mainittiin.
Tämä Ruotsin vaali, sunnuntaivaalien odottaminen muuttuu yhä jännittävämmäksi. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa professori Jarmo Limnelle.
Kiitoksia.
EK:n johtava asiantuntija Mika Susi ja kiitos. Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen päällikkö Markku Mantila. Ja Marja Alakokko, mitä lehdet kirjoittavat tänään?
No, Helsingin Sanomat on tehnyt ison selvityksen siitä, miten pääomaveroja voi vältellä. Jukka-Pekka Raeste kirjoittaa, että Suomen verotus suosii vaurautta. Keskustelussa verrataan usein ansiotulojen veroprosentteja pääomatulon nimelliseen 30-34% vaikka todella suuri ero tulee mahdollisuudesta päästä kevyemmän tai olemattoman pääomatuloverotuksen piiriin. Näiden kahden tulolajin verotuksen ero säilyy Suomessa hurjana jatkossakin, jos vakuutuskuorien avulla voi pitää pääomatuloprosenttinsa lähellä nollaa. Ja Jukka-Pekka Raeste kannustaakin Helsingin Sanomien kommentissaan kaikkia kynnelle kykeneviä hyötymään verotuksen erikoisuuksista niin kauan kuin hallitus toisensa perään pitää yllä pääomaverotuksen erilaista kohtelua eri verovelvollisille. Tämä oli mielenkiintoista. Lapset eivät opi käyttäytymään digitaalisessa mediassa ilman aktiivista kasvatusta, katsoo Aamulehti pääkirjoituksessaan ja pitää hätkähdyttävänä nuorten alttiutta lähettää itsestään alastonkuvia tai muuten seksuaalisesti ladattuja kuvia seurustelukumppaneille tai täysin tuntemattomille. Tämä tuli esiin Pelastakaa lapset ry:n kyselyssä. Lapset ja nuoret on pakko kasvattaa kotona ja opettaa koulussa, että he eivät lähetä mitään sellaista kenellekään, mitä he eivät kehtaisi näyttää vanhemmilleen tai opettajalleen. Oma kuva voi tulla netissä ihmistä vastaan ikuisesti. Lapsilta on turha odottaa avoimuutta netin käytöstään, jos aikuiset eivät anna siinäkin ajoissa hyvää esimerkkiä, patistaa Aamulehti. Ja sitten vielä Demokraatti kirjoittaa Ruotsin sunnuntain vaaleista ja toteaa, että moni asia on ilmeisen muuttunut ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Selvimmin maahanmuuttoa ei enää katsota entisin silmin. Poliittisen ideologiansa ykköskysymyksen tehneiden ruotsidemokraattien kannatus oli vuosituhannen ensimmäisessä valtiopäivävaalissa vaivaiset 1,4%. Mutta vuoden 2014 vaaleissa jo 12,9% ja nyt näissä vaaleissa lukema voi alkaa kakkosella, epäilee Demokraattia. Epäilee myös, että Jussi Halla-aho seuraajineen odottaa Ruotsin vaaleilta ponnahduslautaa uuteen jytkyyn.
Ja se tiedetään jo nyt, että Halla-aho on odottamassa tuota jytkyä tai tulosta ainakin ihan vaalivalvojaisissa Ruotsissa.
Ehkä kiitos. Siitäkin kuulemme silloin.
Kiitos Marja Alakokko. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tällä kertaa Espanjasta. Madridissa lehtiä on lukenut Jyrki Palo.
Lisää sitä samaa, otsikoi Espanjan perinteinen konservatiivilehti ABC eilen pääjuttunsa Kataloniasta. Nykyinen itsenäisyysmielisen aluehallituksen johtaja Joaquim Torra oli pitänyt edellisiltana Katalonian kansallisteatterissa Barcelonassa tiukan puheen. Puhe ja koko esitys oli kuin vuotta aiemmin eletyn uusinta, mutta astetta kovempaan sävyyn ABC tulkitsi. Vuosi sitten samassa paikassa oli puhunut Torran edeltäjä, maanpaossa Brysselissä nyt naruja vetelevä Carles Puigdemont, ja hänen laillaan myös Torra teki nyt selväksi, ettei Katalonian johto aio tinkiä vaatimuksistaan. ABC:n pääkirjoituksen mukaan Torra ei halua ratkaisuja, vaan konfliktia. Lehti kertoi Torran luvanneen Kataloniaan laajaa kansalaisliikehdintää, joka alkaa ensi tiistaina. Ja hän oli vannonut, ettei hyväksy vangittuina oleville viime syksyn irtoamishankkeen johtajille muuta tuomiota kuin täyden vapautuksen. Uutuutena Torra oli kehottanut muun Espanjan tasavaltalaisia voimia liittymään Katalonian liikehdintään. ABC moitti Espanjan nykyistä Pedro Sánchezin sosialistihallitusta kuuroksi tekeytymisestä, koska hallitus vastasi Torralle vain, että se haluaa jatkaa vuoropuhelua. Katalonian suurin oppositiopuolue Liberali Ciudadanos vaatii jo hallitusta ottamaan uudelleen Katalonian itsehallinnon valtion käsiin, kertoi eilen konservatiivilehti ABC. Vasemmistomielinen El País raportoi Torran puheesta hieman eri tavoin sosialistien sovinnollista linjaa tukien. Lehti muun muassa painotti myönteisesti, ettei Torra ollut esittänyt uusia uhkauksia. El País myös muistutti pääministeri Sánchezin tarjouksesta neuvotella uusiksi Katalonian itsehallintolaki ja viedä se kansanäänestykseen. Lehden mukaan Torra ei pidä tätä riittävänä, koska Katalonian johdolle kelpaa vain täysi itsemääräämisoikeus ja oma tasavalta. Kataloniassa ilmestyvä La Vanguardia kertoi pitkälti samoin kuin El País, ja lehti tiesi myös, että Torra oli siivonut puheesta avoimet uhkailut. Torra kuitenkin kutsui väkeä kaduille jatkuvaan liikehdintään ensi tiistaista lähtien ja tuntui puhuvan vain itsenäisyysmielisille, vaikka kuinka esiintyikin yhden yhtenäisen kansan nimissä, kirjoitti katalonialainen päivälehti La Vanguardia. Muitakin aiheita Espanjan lehdissä on käsitelty. Kaikkia kuohuttavat elokuun huonot työllisyysluvut, Sánchezin vähemmistöhallituksen poukkoilevat budjettineuvottelut ja espanjalaisten juuri päättyneellä lomakaudella taas lisääntyneet liikennekuolemat. Syyskautensa aloittaneessa parlamentissa taas on kiistelty vaihteeksi korruptiosyytöksistä. Liberaalin El Mundo-lehden mukaan epäilyt kohdistuvat tällä kertaa Espanjan entiseen kuninkaaseen Juan Carlosiin. Uusvasemmiston koalitio Podemos vaatii, että vanha kuningas on asetettava parlamentin tutkintakomission eteen, mutta puhemiehistö torjui vaatimuksen, El Mundo kertoi eilen. Podemos väittää tietävänsä, että vanha kuningas olisi ottanut lahjuksia, kun hän suhteillaan hankki espanjalaisyrityksille luotijunaprojektin Mekan ja Medinan välille Saudi-Arabiaan. El Mundon mukaan väitetty tieto on peräisin oudosti julkitulleesta äänitteestä, jolla puhuu kuninkaan entinen ystävätär, saksalainen aatelistitteliä käyttävä Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Äänitteen tekijä taas on lehden mukaan poliisi, joka istuu vankilassa syytettynä salaisten tietojen kauppaamisesta. Joka tapauksessa kuningasinstituutio nauttii Espanjan perustuslaissa myös henkilötason loukkaamattomuutta, sanovat parlamentin lakimiehet, ja siksi tutkintakomissio torjuttiin, raportoi eilen oikeistoliberaali El Mundo. Ja katsotaan vielä pikaisesti El País-lehteä, jonka mukaan Espanjassa on jo pitkästi yli 7000 yksin maahan tullutta alaikäistä Afrikasta. Luvaton maahantulo Marokon kautta jatkuu vilkkaana ja El Paisin mukaan alaikäisistä 2/3 on marokkolaisia. Aikuisikäiset marokkolaiset Espanja palauttaa, mutta alaikäisten osalta ei saada riittäviä takuita heidän kohtelustaan. Etelä-Espanjan Andalusian aluejohto pyytää nyt Espanjan hallitusta neuvottelemaan Marokon kanssa lasten palauttamisesta, mutta Save the Children-järjestö muistuttaa, että usein he ovat Marokossa heitteillä olleita katulapsia, kertoi eilen espanjalainen päivälehti El País. Madridista Jyrki Palo.
8 uutisten jälkeen ruodimme tarkemmin tuoreen puoluekannatusmittauksen tuloksia yliopistolehtori Jenni Karimäen ja kansanedustaja Kari Uotilan kanssa. Mutta jo nyt hyvää huomenta molemmille. Mikä on ensi huomionne noista tuoreista luvuista? Jenni Karimäki, jos aloitat.
No ehkä se ensimmäinen huomio on, että tuo kärki tuntuu vakiintuneen suurin piirtein samaan järjestykseen ja samanlaisilla kannatuksilla pientä muutosta suuntaan, jos toiseen näkyy olevan, että tällaisilla asetelmalla tunnutaan menevä.
Kari Ootila.
No tuon edellisen lisäksi niin tietenkin vasemmistoliiton nousu on ihan positiivinen juttu, vaikka näissä kalupeissa usein kun tulee prosentin alamäki, niin vähäksi aikaa tulee, voi ei, tunnin päästä se unohtuu ja samalla tavalla ei tässä nyt pidä riemastua tietenkään tällaista noususta, mutta aina se tuntuu positiivisemmalta. Mutta yleisesti ottaen, niin kyllähän tämä kolmen kärki niin aika tasaiselta vaikuttaa.
No vaikuttaako siltä, että kaikki on vielä mahdollista, että se tavallaan se pääministeripuolue voi olla mikä tahansa näistä kolmesta, demari, kokoomus tai keskusta?
No kyllä tietysti ne puolueet ovat sen verran lähellä toisiaan näitä prosentteja katsoessa, että kyllähän vaaleissa isompiakin yllätyksiä nähty kuin tämmöisten prosenttimuutosten tapahtuminen.
Hyvä. Tästä jatketaan 10 minuutin kuluttua. Nyt kello on tuota pikaa 8 ja on Yle Uutisten vuoro. Ykkösaamu jatkuu tuoreiden Ylen puoluekannatusmittausten arvioilla. Lisäksi puhumme tekoälystä terveydenhoidossa. Millaista hyötyä on odotettavissa ennaltaehkäisyyn, entä varsinaiseen hoitoon? Ja uusi teknologia on aiheena myös kolumnisti Roope Mokalla. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa kuulolle kaikille ja hyvää huomenta kaikille uusille kuulijoille. Jatketaan Ylen tuoreen puoluegallupin parissa. Kuten uutisista kuultiin, SDP ja kokoomus pitävät hienoisesta laskusta huolimatta mittauksen kärkipaikkoja. Keskusta kolmantena ja kannatus ennallaan. Vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja siniset ovat hieman lisänneet kannatustaan. Eniten on laskenut vihreiden kannatus. Puhelimessa on puheenjohtaja Touko Aalto. Vihreiden kannatus laski prosenttiyksikön eli 12,6%. Onko se hyvä suunta, kun vaaleihin on reilu puoli vuotta, Touko Aalto?
No oikein hyvää huomenta kaikille ja totta kai tämän tyyppiset gallup-tulokset on hieman harmittaa, vaikka se tietää, että näinä aikoina gallupissa on isoja liikkeitä, että välillä mennään ylös ja välillä mennään alas ja historiallisesti katsottuna vihreät on tässäkin gallupissa korkeassa luvussa, kun muistaa, että edellisten eduskuntavaalien kannatus oli 8,5%.
Mutta te olette nyt mennyt alaspäin aika pitkään tuolta ihan huhtikuusta lähtien. Tätä voi jo ihan pitää tuommoisena trendinomaisena alavireenä. Mitä syitä kannatuksen laskuun näet?
No, olipa noissa Gallupissa sitten nousua tai laskua, niin me vihreät jatketaan työtä tämän maan suunnan muuttamiseksi. Että kaikkein olennaisinta on se, että me halutaan panostaa tosissaan koulutukseen hallituksen tekemien isojen leikkausten jälkeen, ryhtyä tositoimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi siinä, missä hallitus lisää metsähakkuita ja pumppaa rahaa ilmastonmuutosta kiihdyttäviin vero- ja yritystukiin. Ja pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista, jotka hallitus on laittanut politiikkansa maksajiksi.
Sait paljon julkisuutta, kun kävit tapaamassa Ruotsin vihreitä elokuun alussa. Kuvat tukholmalaiselta homoklubilta levisivät sosiaalisessa mediassa ja sanoit tuolloin A-studiossa, että äänestäjä päättää itse, miten asiaan suhtautuu. Onko äänestäjä nyt kertonut, otatko vastuun tästä kannatuksen laskusta, Touko Aalto?
Niin kuin tässä sanoin, että imagokonsulttien ja muiden politiikan kommentaattoreiden tehtävä on kommentoida asioita ja minun tehtävänä on tehdä vihreätä politiikkaa. Eli keskiössä on vain ainoastaan koulutukseen panostaminen ja ilmastonmuutoksen ottaminen, torjuminen ottaminen tosissaan ja heikommassa asemassa olevien ihmisten auttaminen. Se on minun politiikkaani. Minä keskityn siihen ja antaa muiden kommentoida omaa työtään.
Sinusta tuli vihreiden puheenjohtaja vuosi sitten kesällä ja viime vuonna tähän aikaan vihreiden kannatus oli huipussaan 17,8% silloin ja vielä tänä keväänäkin puhuit vielä pääministerin paikasta. Onko noille puheille enää perusteita?
Niin kuin tuossa sanoin jo aikaisemmin, että oli noissa gallupeissa sitten nousua tai laskua, niin se ei muuta sitä tosiasiaa, että mikä on minun tehtävä, mikä on vihreiden tehtävä. Meidän tehtävä on jatkaa työtä maan suunnan muuttamiseksi, saattaa koulutukseen, torjua ilmastonmuutosta ja pitää huolta heikommassa asemissa olevista ihmisistä. Se on minun tehtäväni, se on vihreille tehtävä.
Tässä tämä kannatuksen lasku on tosiaan jatkunut sieltä huhtikuusta lähtien. Aiotko viedä vihreät eduskuntavaaleihin? Mikä on puheenjohtajana tilanteesi, Touko Aalto?
No, meillä on todella hyvä yhteishenki ryhmässä ja koko ryhmä on sitoutunut niihin tavoitteisiin, josta tuossa puhun aikaisemminkin, että ensi vaalikaudella tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus, että mikä on se peruskouluuudistusta vastaava iso merkittävä satsaus koulutukseen, mikä pitää tällä vuosisadalla taas tosiaan tehdä. Ja ilmastonmuutos kiihtyy koko ajan. Suomalaiset on hyvin huolissaan asiasta ja vihreät haastaa kaikki puolet kertomaan konkreettisesti, mihin toimiin he sitoutuvat ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja samaan aikaan köyhyys ja eriarvoisuus kasvaa ja sille pitää pistää stoppi.
Mutta toista vielä, että et ole siis harkinnut, että puheenjohtaja pitäisi olla joku toinen kuin Touko Aalto.
Ei, tässä tehdään puhtaasti työtä niillä korteilla, millä mennään ja työtä riittää. Asia on vain ainoastaan niin, että hallitus on oikeastaan nyt viimeisessä budjetissa näyttössä antanut ja nyt tarvitaan suunnanmuutos. Nyt tarvitaan se hyvinvointivaltio, joka panostaa koulutukseen, torjuu ilmastonmuutosta ja pitää huolta heikommista. Siihen työhön minä olen sitoutunut ja se on minun tehtävä, se on vihreiden tehtävä.
Kiitos näistä arvioista vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
Kiitoksia oikein paljon.
Jatketaan lukuja ruotimista täällä studiossa. Täällä studiossa on yliopistolehtori Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Tervetuloa vielä kerran.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila.
Hyvää huomenta.
Huomenta sinullekin. Kysy vielä kerran tässä nyt, että näyttääkö tämä kannatusmittaus jo kevään vaalien suunnan?
Ehkä se, ennemminkin voidaan ajatella, että ehkä tämä niin kuin pidempi trendi, mikä tämän vuoden puolella esimerkiksi näissä mittauksissa on ollut, että se on nyt niin kuin asettunut suurin piirtein tämä puolueiden järjestys esimerkiksi on asettunut aika lailla niin kärkikolmikon kuin ehkä muidenkin puolueiden osalta siihen, että vihreät on siinä neljäntenä ja näin, niin että se, sitä voidaan ajatella, että siinä on joku tämmöinen, niin kuin, että todennäköisesti suurin piirtein tällaisissa asetelmissa mennään sitten ensi kevääseen, mutta että eihän tästä nyt vielä voida sitä johtopäätöstä vetää, että mikä vaalitulos tulee olemaan.
Ja täytyy myöskin asettaa kyseenalaiseksi tämän termin vaalien suunta tai vaalien tulos, että se on hyvin moninainen. Siinä ratkaistaan tietenkin puolueiden kokojärjestys, siinä ratkaistaan pääministeripuolue tai hallitusneuvottelujen aloittajapuolue ja niin edelleen, mutta minäkin ottaisin sekä politiikan tutkijoita että myöskin julkista sanaa miettimään tätä tulevaa vaalia vähän laajemmin, esimerkiksi, että minkälaisia hallituskokoonpanoja on mahdollista synnyttää milläkin pohjalla, minkälaista hallitusohjelmaa on mahdollista toteuttaa, onko mahdollista nyt tehdä erilainen linja, kun nyt on ollut tämän perusporvarihallituksen harjoittama politiikka tällä vaalikaudella, että vähän analyyttisemmin, eikä vain uutisoida sitä, että kuka johtaa ja kenestä mahdollisesti tulossa pääministeri.
No, tässä kuultiin nyt Touko Aallon tuoreet kommentit näihin lukuihin, tähän vihreiden koko kevään ja kesän jatkuneeseen alamäkeen. Jenni Karimäki, miltä kuulosti?
No, kyllä siinä puheenjohtaja Aalto aika taitavasti pyrki niin kuin välttämään sen kannanoton siihen, että miten niin kuin hän toi esille näitä vihreiden omia teemoja, mutta että eihän se tietenkään, kyllä se täytyy puolueessa ottaa huomioon se, että mikä se semmoinen tendenssi on. Ja varmasti vihreissä puoluetoimistolla ja puoluejohdossa pohditaan hyvin aktiivisesti tällä hetkellä sitä, että mistä se johtuu ja mitä sille voitaisiin tehdä. Mutta se on usein hiukan semmoinen, että jos se trendi lähtee kääntyy kumpaan suuntaan tahansa, usein se, että jos se lähtee kohoamaan ja olemaan nouseva, niin se on semmoinen vähän itseään toteuttava, että sitten se herkästi niin kuin jatkaa sillä uralla, mutta sitten se tapahtuu myös toistepäin.
No, onko tämä trendi nyt semmoinen vihreiden kannalta hälyttävä?
No, kuten Touko Aaltokin tuossa totesi, että nythän edelleen prosentit ja niin kuin tämä kannatus on huomattavasti parempaa kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Eli jos vihreät tämmöisen tuloksen tekevät ensi keväänä, niin sehän on usean prosenttiyksikön voitto edellisiin vaaleihin verrattuna. Ja siitä varmasti niin kuin puoluetoimistolla ollaan tyytyväisiä puolueessa. Että ei niin kuin siinä mielessä nyt niin kuin ole syytä kirvestä kaivoa heittää ja jotenkin niin kuin vaipua murheen alhoon. Mutta eihän se millekään puolueelle tietenkään vaalien lähestyessä ole niin kuin mikään semmoinen juhlinnan paikka, jos se tendenssi tuntuu kääntyvän vähän väärään suuntaan.
Kari Uotila, nyt noista taustatiedoista näyttäisi käyneen niin, että vihreistä on tullut väkeä nimenomaan Vasemmistoliittoon. Mitä arvelet? Mikä on se syy, minkä takia nyt tämmöinen pako vihreistä on?
No en tiedä, onko se pakoa, mutta totta kai olen tyytyväinen. Meillä on erittäin valovoimainen, hyvä puheenjohtaja, joka nauttii suurta arvostusta ja jopa kunnioitusta yli puolueen rajojen. Ja varmasti sillä on vaikutusta tähän liikkuvien äänestäjien suureen joukkoon. Mutta meillä on myöskin erinomaista politiikan tekoa. Meillä on yhteiskunnan uudistusohjelma, on vero-ohjelma ja tällä tavalla. Sillä on myöskin merkityksensä. Kun katsotaan tätä tilannetta sinne viimeiseen eduskuntavaaleihin, niin toki kaikki, jos puhutaan tästä punavihreästä puolueryhmittymästä, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät, niin kaikki olemme sen yläpuolella nyt, niin meille tuli 1,4% tässä kannatusmittauksessa lisää vihreille SDP:lle vähän takkiin. Äskeisen puheenvuoron viitaten tietysti toivoisin, että kaikilla menisi vähintään nyt yhtä hyvin kuin tässä mittauksessa meillä vasemmistossa, mutta kyllä tätä liikettä on myöskin tämän näiden puolueiden sisällä ja varmaan se osittain selittää nyt tätä vihreiden alamäkeä ja meidän myöskin ylämäkeä.
No vielä kysymys tästä Touko Aallon Tukholman visiitistä ja sieltä näistä levinneistä kuvista sieltä homoklubilta. Onko nyt sitten niin, että politiikka on ihan oikeasti tämmöistä mielikuvien politiikkaa ja että Vasemmistoliitto tuntuu houkuttelevalta, että siellä nyt ei taideta ainakaan, no Li Anderssonilla oli, että taisi olla nämä omat kaljottelukuvansa, mutta että tämmöisillä mielikuvilla on merkitystä?
No ehkä se kertoo siitä, että kyllä suomalainen äänestäjä, perusäänestäjä, suomalainen kansalainen, niin on kuitenkin eräällä tavalla sellainen vähän konservatiivinen, että se on pikkasen herkkä tällaisille käyttäytymisessä oleville jutuille tai tällaisille yksityiskohdalle, jolla ei niin kuin ison poliittisen tilanteen ja politiikan tekemisen kannalla ole mitään merkitystä, mutta ihmiset vaan kokee jonkun asian ärsyttäväksi ja kokee sen niin, että tämä ei kuulu politiikan ja poliitikon positiivisen profiiliin, vaan negatiivista. Eli ei sille mitään voi. Kansalaiset tekee johtopäätöksiä ja ne voi näkyä sitten äänestyskäyttäytymissä tai galluptuloksissa.
Mitä arvelet, Jenny?
No ylipäätänsä mun mielestä politiikka, sehän on mielikuvien. Siis sitähän politiikassa myydään. Siis se, että puolueet lähtevät vaalitaisteluun, niin hehän yrittävät luoda sen oman ideologiansa ja oman näkemyksensä pohjalta tietynlaisen mielikuvan siitä, että mikä se parempi tulevaisuus on, mikä on parempi huominen. Ja sehän on aina mielikuva, koska siinähän myydään tulevaisuutta, myydään sitä, että mitä tullaan tekemään. Niin siinä mielessä tietysti se, että ei siihen voi olla vaikuttamatta. Se, totta kai jokainen äänestäjä punnitsee sitten, että mikä vaikuttaa siihen omaan näkemykseen enemmän. Jos sä olet hyvin vakuuttunut siitä puolueen muusta linjasta, niin silloinhan tietenkään tämmöinen asia ei vaikuta sinun ajatuksiisi tai siihen, että se ei niin kuin saa sinua poistumaan sen puolueen kannattajista, mutta jollekin toiselle tällä voi olla sitten semmoinen, jos on miettinyt esimerkiksi vihreiden ja vasemmistoliiton välillä, on siinä hiukan kiikun kaakun, että kumpi olisi, niin silloin tällaisella asialla saattaa sitten olla merkitystä.
No tekikö Touko Aalto virheen, kun nuo kuvat pääsivät leviämään? Tekikö hän arviointivirheen puheenjohtajana?
No voisin kuvitella, että jos nyt niin kuin jälkikäteen tämän se, kuinka paljon mediahuomiota tämä asia on saanut, niin varmaan voi olla, että hän niin kuin tekisi toisenlaisen ratkaisun näin niin kuin jälkikäteen. Mutta toisaalta se on jossittelu on turhaa, että siitä jatketaan mihin on päädytty.
Kari Ooti.
Näissä mittaustuloksissa ja tausta-aineistossahan käy ilmi se, että esimerkiksi Vasemmistoliitolla on hyvin vankka ja uskollinen äänestäjä, kun se kertoo juuri siitä, että niitä liikkuvia on suhteessa vähemmän ja enemmän on niitä, jotka ihan aatteellisista syistä, periaatteellisista syistä ovat Vasemmistoliiton edustamien poliittisten arvojen takana ja heitä ei niin paljon varmasti heilauta sitten tällaiset skandaalinpoikaset tai jotkut muut kuin sitä liikkuvaa äänestäjäkuntaa, jota on enemmän ehkä vihreissä keskimäärin kuin Vasemmistoliitossa.
Tämä on ehkä semmoinen niin kuin viime vuosikymmenten tämmöinen niin kuin trendi tavallaan, mikä on ehkä jossain määrin vahvistunutkin tämä liikkuvien äänestäjien määrä. Eli niiden, jotka päättävät vasta muutama viikko tai jopa vasta vaalipäivänä sen, että mitä puoluetta ja mitä ehdokasta äänestävät. Ja tämä totta kai tekee niin kuin tämän ennustamisen ensinnäkin haastavaksi niin politiikan tutkijoille, medialle kuin sitten toisaalta puolueille sen ennakoinnin, että mihin ne liikkuvat äänestäjät sitten asettuu siinä vaalipäivänä. Ja toisaalta sitten tässä ehkä sitten tämmöiset ulkopoliittiset, enkä nyt tarkoita tässä niin kuin valtion ulkopolitiikkaa, vaan niin kuin tämmöistä niin kuin päivän politiikan teon ulkopuolelta tulevat mediakohut esimerkiksi voi olla sitten semmoisia, mitkä juuri tämän niin kuin liikkuvan äänestäjäkunnan mielipiteisiin ja asennoitumiseen ja puolueen valintaan sit saattavat vaikuttaa enemmän.
No, Kari Uotila sanoi, että Vasemmistoliitolla on uskollinen äänestäjäkunta. Voiko puolueet arvioida tällä tavalla, että ketkä on enemmän tällaista liikkuvamman väen puolueita ja kenellä on tämmöinen vakaus siellä pohjalla?
Kyllähän kaikilla puolueilla varmasti on semmoinen tietty tavallaan vakaa oma kannattajakunta, ja toisilla puolueilla se on sit niin kuin, niitä on ehkä hiukan enemmän, jos nyt ajatellaan vaikka kokoomusta, joka nyt siellä suurin piirtein niin kuin vähän vajaassa 20% edellisvaaleissa taisi olla 18 ja jotain, niin et kyllähän se on liikkuu kokoomuksella esimerkiksi se prosentti aika uskollisesti niin kuin näissä kannatusmittauksissa siellä nurkilla, että voidaan ajatella, että heillä on semmoinen tietty aika vakaa kannattajakunta. Kaikillahan sellainen on, mutta että se on sitten, ja näiden mittausten ja sitten kun puolueet itse teettävät näitä imakoja ja muita tutkimuksia, niin niissähän sitä sitten pyritään nimenomaan mittaamaan, että missä se on se vakaiden niin sanottujen varmojen äänestäjien, vaikka eihän sellaista tietenkään saa koskaan lähteä sillä ajatuksella, että olisi varmoja äänestäjiä, vaan kaikki pitää voittaa aina puolelleen, mutta että sitä tietysti yritetään haarukoida.
No, tässä tuoreessa mittauksessa sekä perussuomalaiset että siniset ovat kirineet. Perussuomalaiset ovat saaneet lisäystä 0,7% ja siniset tuplanneet omansa, eli plus 0,8% lisää. Onko tässä tämmöistä Ruotsin vaalitaistelun bonusta nyt nimenomaan näille? Tässä molemmat puolueet ovat hyvin tämmöisiä niin kuin maahanmuuttokriittisiä, EU-kriittisiä, ja nämä teemat ovat nyt hyvin keskeisiä Ruotsissa. Kari Uotila.
No, tuo sinisten muutos, vaikka se suhteessa on aika suuri, niin saattaa tulla ihan kukkakaalipirtelöstä, mutta tämä perussuomalaisten, niin kyllä varmaan se keskustelu, mitä käydään Ruotsin vaalien yhteydessä ja jännä nähdä, mitä sunnuntaina tapahtuu, niin kyllä sillä uskoisin, että sillä on joku marginaalinen vaikutus ehdottomasti myöskin meillä.
No kyllä siinä mä näkisin, että samantyyliset teemat, joita perussuomalaiset pitävät esillä, niin niistä on nyt puhuttu mediassa, kun on puhuttu ruotsidemokraateista ja Ruotsin vaaleista, niin kyllähän se tavallaan niitä teemoja ihmiset ovat nyt kuulleet mediassa, niin se voi olla, että osa äänestäjistä on sitten herännyt, että ai niin, meillähän on myös Suomessa sellainen puolue, joka edustaa näitä samoja teemoja, ja se saattaa sitten näkyä myös näissä kyselyissä.
Kari Uotila, sinä olet nyt ilmoittanut jättäväsi eduskunnan, että et ole seuraavissa vaaleissa mukana. Olet nyt vapaa mies kertomaan meille, että miten tarkkaan puolueissa näitä galluppeja seurataan. Minkälainen päivä tämä esimerkiksi on Vasemmistoliitossa, kun nyt on tullut selvää plussaa?
No, se on varmaan, niin kuin tuossa ennen uutisia kerroin, niin henkilökohtaisesti itselleni, aina kun tulee -1% tai jotain sitä luokkaa, niin voi ei, niin tunnin verran on paha mieli. Sitten kun tulee 1,4% plussaa, niin tulee varmaan vähintään tunniksi hyvä mieli, jees. Mutta eihän näistä sen pitempää. Mutta aina se on positiivinen, ja nyt niin varmasti Vasemmistoliitonkin puoluejohto analysoi sitä, että tarkoittaako tämä jotakin pysyvämpää, ja nimenomaan tämä suhde vihreisiin ja vihreiden tällaiseen laskevaan trendiin, mitä sillä on merkitystä. Mutta kyllä toistan vielä sen, että kyllä Vasemmistoliitossa kovasti toivottaisi, että punavihreä kokonaisuus, niin nämä kallutuluvut kaikkien osalta nousisi, että ennen vaaleja syntyisi aito keskustelu siitä, että on mahdollista tehdä seuraavalla vaalikaudella politiikan suunnanmuutos siitä, mitä se nyt on Sipilän hallituksen aikana ollut.
Mikä käsitys, Jenni, sinulla on, että muuttaako tämä ihan tuommoista niin kuin tavallaan niin kuin päivän poliittista agendaa se, että mitä ovat nämä muutokset näissä meidän kyselyissä?
No, yleensä nämä muutokset on niin maltillisia, niin kuin nyt tässäkin gallupissa, että vaikea mun on nähdä, että puolueet jotenkin lähtisivät niin kuin linjojensa tai päivän poliittista agendaansa tai jotenkin kannanottojansa sen perusteella muuttamaan, että mitä tämmöisessä yksittäisessä gallupissa. Se, että jos sitten useampi gallup pidemmän aikaa näyttää jotain tietyn tyyppistä suuntaa, niin silloin tietysti varmasti mietitään sitä, että miten sitä joko saadaan pidettyä yllä, jos se on positiivinen, tai sitten jos se on negatiivinen, niin minkälaisia avauksia voitaisiin tehdä, joilla saataisiin sitä omaan kannatusta ja omia teemoja paremmin näkyviin.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti kummaltakin kysyn vielä, että yksi tämmöinen tosi kuuma peruna, joka nyt tänä syksynä on ja joka voi näihin gallupeihin heijastua, on tämä hallituksen esitys tästä irtisanomissuojan heikentämisestä. Mikä teidän veikkauksenne on? Ottaako hallitus tämmöisen ihan oikean matsin nyt sitten tässä AY-väen kanssa näin lähellä vaaleja vai perääntyykö ja siihen tulee muutoksia? Kari Uotila, mitä arvelit?
No haluan vain antaa neuvon, että vetäkää nyt ihmeessä se pois, että eihän tässä ole mitään järkeä työmarkkinoita sotkea, vakautta vaarantaa, alkanutta kasvua, työllisyyden paranemista vaarantaa tällaisella aika lailla ideologislähtöisellä esityksellä.
No kyllä veikkaan, että niin kuin paljon riippuu siitä, että minkälaisia taustakeskusteluita tämän asian suhteen niin kuin muualla kuin julkisuudessa käydään, että mihin se sitten asettuu. Että nyt näyttää siltä, että vielä haetaan niitä asemia, että peräännytäänkö vaiko eikö.
Kiitos näistä arvioista Jenni Karimäki ja Kari Uotila.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Marja Alakokko, mitä kertoo meille some?
No ainakin siellä on teknologiateollisuudesta irtisanoutuneen pitkän uran siellä tehneen, siis 30 vuotta tehneen työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroisen puhe, jossa hän sanoo, että AY-liike ei luovu yleissitovuudesta koskaan. Se on Mastridin haastattelussa annettu ja en tiedä, ottiko kantaa myös näihin irtisanomisasioihin, mutta sitä ei tästä selviä. Mutta hän on tosiaan käynyt läpi niin keskitetyt tuporatkaisut kuin kikkelikortitkin, että hänellä on pitkä kokemus. Ja maa- ja metsätalousministeriö on twiitannut Helsingin Sanomien haastattelun, jossa siis Reijo Karhista tätä maatalouden selvityshenkilöä on haastateltu ja hän siinä sanoo, että tuottajien tilanteen parantaminen vaatii koko ruokaketjun rakenteiden muutosta. Miten se tehdään, niin se onkin varmasti iso kysymys. Ja Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista on twiitannut, että hän on tarpeeksi vanha muistaakseen, kun eräät suomalaiset poliitikot nauroivat ja naurunalaistivat niitä turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita, jotka analyysin perusteella arvioivat, että Venäjä voisi salamurhata. Viittaa tähän Britannian tapahtumaan, jossa siis venäläisvakoja Sergei Skripal ja tämän tytär Julia yritettiin murhata tämmöisellä Novichok-hermomyrkyllä. Ja tässä on vielä vähän aikaa ja otan tuolta Demokraatista. Päätoimittaja Mikko Salmi ehdottaa, että SDP menestyy hyvin vaaleissa, jos jokainen piirihallitus ja kunnallisjärjestö valitsee keskuudestaan mediavastaavan, joka huolehtii yhteydenpidosta paikallisiin toimittajiin. Toimittajat ovat nimittäin ihmisiä, hän kirjoittaa. Ja nyt kannattaa pyytää lounaalle, että saa nähdä, saatko Pirjo kutsun tältä pääkaupunkiseudulta.
Selvä. Tässä on tämä vaalien läheisyys. Se on ihan ilmiselvä. Kiitos Marja Alakokko näistä poiminnoista. Ja jatketaan tätä meidän teknologiateemaamme. Tekoälystä kohistaan nyt niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, kun Helsingin yliopisto ja suomalainen IT-yritys tarjosivat keväällä koulutusta tekoälyosaamisen laajentamiseksi. Verkkokurssille ilmoittautui 90 000 ihmistä ympäri maailmaa. Heistä ensimmäiset valmistuivat kurssilta tänään. Miksi tekoäly kiinnostaa niin paljon, Kari Kohtamäki?
No ensimmäinen mielikuva, mikä tekoälystä varmaan tulee mieleen, on se, että on koneita, jotka ajattelee ja toimii ihmisen kaltaisesti. Ja tämmöinen mielikuva on aika kaukana tämän päivän realiteeteista. mutta yhtä kaikki se on, herättää kiinnostusta, se herättää jopa tunteita. Meille kaikille tulee mieleen tämmöisiä science fiction -tyyppisiä mielikuvia siitä, miten koneet voivat ottaa vallan maailmassa ennä muuta. Mutta tuommoinen innostusalaan on tosi hyödyllinen, koska tekoälystä on tulossa varsin konkreettinen työväline eri alueille ja kaikki lähtee siitä, että pohjalla on riittävä joukko ihmisiä, jotka hallitsee sen käyttöä, ja tietysti sitten vähän pienempi joukko, jotka osaavat sitä suunnitella.
No, tekoäly uskotaan mullistavan terveydenhoidon tulevien 20 vuoden aikana, ja tekoälyä hyödyntävien sovellusten avulla voidaan diagnosoida sairauksia ennalta ja tarjota tietoa sekä poliittisille päätöksentekijöille että suoraan potilaille itselleen. Olet VTT:n terveysteknologian asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki. Mikä on se ydinasia, jolla tekoäly voi mullistaa esimerkiksi terveydenhoidon?
Oikeastaan se mullistus lähtee tiedosta, datasta ja siitä tosiasiasta, että tänä päivänä terveyteen liittyvää tietoa kerätään valtavia määriä, mutta meillä on puutteelliset keinot hyödyntää sitä. Ja tekoäly on keino siihen, että jäsennellään tätä tietoa, tulkitaan tätä tietoa ja data muuttuu informaatioksi, joka sitten taas voidaan muuntaa päätöstueksi sekä ihmisille itselleen että kliinisille päättäjille että poliittisille päättäjille.
Minkälaiset edellytykset Suomella on teknologian hyödyntämisessä terveydenhoidossa?
Suomi on teknologisesti edistyksellinen maa. Meidän kansalaiset on kiinnostuneita teknologiasta. Vanhana Nokia-maana, niin meidät tunnetaan siitä, että meillä mielellään otetaan uutta teknologiaa käyttöön. Toisaalta sitten täytyy olla nöyrä siinä, että me ollaan myös pieni maa ja satsaukset vaikkapa tekoälyn tutkimukset on ihan toista luokkaa kuin jossakin Yhdysvalloissa tai muutamissa muissa suurissa maissa. Yksi sellainen asia, mikä mä nostaisin esille terveydenhuollossa, on se, että meillä on perinteisesti erinomainen terveydenhuolto ja meillä on myös hyvin systemaattinen terveystietojen kerääminen vuosikymmenien takaa. Jo 60-luvulla kaikki suomalaiset sai tämän oman yksilöllisen ID:nsä ja jo ennen sitä kerättiin paljon terveystietoa neuvoloiden ja muiden kautta. Eli tämä tietovarasto on meillä semmoinen ikään kuin kultakimpale, joka nyt on onneksi oivallettu. Eli silloin puhutaan näistä kansallisista terveysrekisteritiedoista, joita pääosin THL hallinnoi. Sitten puhutaan näistä sähköisistä potilaskertomuksista, jotka nyt kattaa jo 98% Suomen potilaskertomuksista. Ja nyt viimeisimpänä biopankit. Ja kun nämä kaikki tiedot yhdistetään, niin siitä saadaan semmoinen pohja vaikkapa nyt tekoälyn kehittämiselle, että siinä me ollaan kovia. Ja tästähän on esimerkkinä nyt tämä Suomessa käynnistynyt FinGen-hanke, jossa tavoitteena on kerätä 500 000 suomalaisen perimätiedot ja yhdistää niitä näihin kansallisiin rekisteritietoihin. Ja tämä on iso hanke, jossa 7 isoa kansainvälistä lääkeyritystä on tullut mukaan rahoittamaan sitä, joka kertoo, että se on ihan kansainvälisesti todella kiinnostava.
Eli kun tämä meidän kaikki neuvolatietomme ja kaikki kun yhdistetään, niin se olisi sulla mahdottomuus kenellekään tutkijalle sitä käydä perkaamaan, mutta kone on siinä hyvä.
Niin. Kone on nopea, kun kone on tavallaan, voisi sanoa, että kone on vielä tyhmä, mutta kun sille opetetaan asioita, niin se suorittaa ne tehtävänsä hyvin paljon nopeammin kuin ihminen. Ja ehkä tästä vielä sen verran, että nythän ollaan vielä sillä tasolla, että tekoäly useimmiten nähdään tämmöisten rutiininomaisten tehtävien automatisointina. On kehitetty paljon puheen ymmärrystä, tekstin ymmärrystä, ja kun me mennään vaikkapa asioimaan jonkun terveyspalvelun tarjoajan kanssa, niin me voidaan käydä tietokoneen kanssa ihan niin kuin tuo älykkään tuntuinen keskustelu, jossa kone ohjaa meitä oppimiensa algoritmien perusteella.
No, ketkä sitten hyötyvät tästä terveysteknologiasta parhaiten? Terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat vai päättäjät?
Joo, kaikki kolme kyllä hyötyvät tästä hyvin paljon ja vaikea sanoa, viime kädessä varmaan potilas tai kansalainen sikäli, että jos me ajatellaan tekoälyn käyttöä potilaalle, niin sehän on tämmöistä motivoivaa ja tiedostamista tukevaa asiaa, mutta toisaalta lääketieteen ammattilainen taas oppii tekemään parempia diagnooseja nopeammin ja reagoimaan sairauksiin paremmin ja tehokkaammin. Ja toisaalta sitten päättäjät ja sairaalaorganisaatiot pystyvät kehittämään prosessejaan tehokkaammiksi niin, että hoito tapahtuu oikealla aikaa ja oikealla tavalla ja yksilöidysti. Että tämä personointi on varmaan yksi sellainen iso asia, minkä tämä tekoäly mahdollistaa. Eli ei hoideta isoa massaa, vaan hoidetaan yksilöä ja otetaan huomioon hänen niin kuin erilaiset ominaisuutensa.
No onko tässä sitä riskiä, että me ryhdymme itse kukin tässä tarkkailemaan itseämme vielä niin kuin yltiötarkasti?
No onhan se riski varmaan aina olemassa, että ylilyöntejä tapahtuu muissakin asioissa, mutta ehkä tämä on sitä oppimista ja ymmärtämistä ja sitä, että huomataan, että mikä on oleellista ja mikä vähemmän oleellista.
No entäpä sitten, jos mietitään sairauksien kautta, mitkä ovat sellaisia sairauksia, joista tästä tekoälystä, tästä massan käsittelykyvystä voi olla ihan tuommoista konkreettista hyötyä?
No tyypillisesti ne on sairauksia, jotka on mutkikkaita. Eli jos joku sairaus voidaan selvittää yhdellä verikokeella, niin siinä ei paljon tekoälyä tarvita. Mutta sitten kun tulee tilanne, jossa yhdistetään hyvin monenlaista heterogeenista tietoa yhteen eri lähteistä, niin siinäpä se onkin paljon haastetta ja sen ensinnäkin siinä yhdistämisessä on sinänsä on paljon sellaista lainausmerkeissä käsityötä, että saadaan tieto sellaiseen muotoon, että se on käsiteltävissä ja tulkittavissa. Ja sitten taas kun sitä tietoa on paljon, niin siihen täytyy käyttää tämmöisiä datapohjaisia koneoppimismenetelmiä, että voidaan sitä tulkita. Eli tämmöiset mutkikkaat sairaudet VTT:llä nyt on kehitetty muun muassa teknologioita esimerkiksi dementian ja Alzheimerin taudin tutkimiseen. Ja tämä teknologia on meillä kaupallistettukin Combinostics-nimisen yrityksen kautta. Mehän toimitaan usein niin, että me kehitetään teknologiaa, mutta emme sitä itse myy, vaan sillä pyritään hyödyntämään yrityksiä niin, että he kehittävät sit siitä omaa liiketoimintaa. Mutta tämä dementia-esimerkki on yksi hyvä. Toinen esimerkki on ehkä sitten meillä tutkimus aivovammojen diagnostiikasta, jossa hyvin nopeasti pitää tehdä päätös siitä, että onko potilas kotiuttamiskelpoinen vai kuinka kriittinen tilanne oikeasti on olemassa. Ja siinäkin on hyvin paljon asioita, joita pitää ottaa huomioon. Nehän on monesti sellaisia asioita, jos on niin kuin hyvin kokenut ja pätevä lääkäri, niin kokemuksen ja intuition perusteella pystyy hyvin paljon yhdistelemään asioita. Mutta sellaistakin lääkäriä tekoäly pystyy auttamaan tuomalla niin kuin pöydälle selkeässä muodossa informaatio, jolloin päätös tapahtuu nopeammin. Mutta sitten kun on esimerkiksi semmoinen vähän kokemattomampi lääkäri, niin hänellähän voi olla valtava hyöty siitä, että häntä hiukan tuetaan tällä, että tietokone jo ehdottaa tiettyjä mahdollisia sairauksia tai mahdollisia hoitoja kyseiselle henkilölle.
Eli onko ratkaisevassa asemassa se, että jos diagnoosi on sairaudesta, jossa on hyvin monia tekijöitä otettava huomioon, niin silloin tavallaan ikään kuin sillä tekoälyllä sinne on koottu tai sinne on saatu ikään kuin semmoista kokemusta, joka voi olla sen kokeneen lääkärin päässä, mutta jota aloittelijalla ei vielä
juuri
voi
näin
olla.
Kone on ikään kuin opetettu sillä taustatiedolla siihen, että se saa tehdä tiettyjä päätelmiä. Ja tästä tekoälyssähän on nyt se rajaus, että yleensähän nämä ohjelmistot opetetaan johonkin hyvin tiettyyn kapeaan sovelluskohteeseen. Ne osaavat vaikkapa tulkita radiologisia kuvia tai ratkaista jonkun tietyn sairauden ongelmaa. Ja kaikki riippuu siitä taustalla olevasta datasta, jonka pohjalta se opetus tapahtuu. Mutta juuri niin kuin sanoit, että se kone täytyy opettaa.
No voivatko syövät olla esimerkiksi tämmöisiä? Se on varmaan monia askarrutta.
Joo, syöpä on monimutkainen sairaus ja kyllä ilman muuta. Se on yksi suuri tutkimuksen kohde. Yleisestikin voisi sanoa, että tietysti kiinnostavimpia on tämmöiset suuret kansansairaudet. neurologiset sydänsairaudet, diabetes, syöpä ehdottomasti siinä mukana.
No entäpä sitten epidemiat, jotka leviävät nopeasti ja saavat paljon ikävää aikaa. Voiko tekoäly olla siinä apuna?
No sitäkin on tutkittu ja varmaan näin. Ainakin sellaista on tehty, että on tutkittu epidemian leviämisen ja ihmisten vaikkapa tietokoneen tai mobiiliteknologian käytön välisiä yhteyksiä. Ja niinkin yksinkertaisia asioita yhteyksiä voidaan tietysti löytää, kun vaikkapa Google Health influenssaan liittyen ja sitten niiden avulla voidaan niin kuin seurata sitä, että miten joku epidemia maailmalla leviää. Et, kyllä.
Tästä voitaisiin jatkaa vaikka kuinka kauan. Kiitoksia käynnistä VTT:n terveysteknologian asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki.
Kiitos.
Sitten kuunnellaan vielä hetki uudestaan yritysten huolia turvallisuudesta. Se oli meillä esillä lähetyksen aluksi. Yritykset pitävät tuoreessa selvityksessä maailmanpoliittista turvallisuustilannetta ja maahanmuuttoa suurempina uhkina kuin yritysten tietojenhallintaan ja tietoturvaan liittyviä kyberuhkia. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell kommentoi tulosta näin.
Kyllä minä ymmärrän hyvin sen, että kansainvälinen epävarma turvallisuuspoliittinen tilanne huolestuttaa, erityisesti jos tehdään kansainvälistä liiketoimintaa. Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan haasteet, mikä nyt nousi tässä tutkimuksessa toiseksi tärkeimmäksi ilmiöksi, mikä yrityksiä huolestuttaa, niin se minua henkilökohtaisesti vähän yllättikin. Mutta tänä päivänä sitten, kun mennään tähän kyberturvallisuuspuoleen, niin jokainen yritys on enemmän ja vähemmän digitaalinen yritys. Kaikki liiketoiminta alkaa olla enemmän ja vähemmän digitaalista liiketoimintaa ja silloin, jos digitaalinen ympäristö ei toimi tai sieltä varastetaan tietoja tai puhutaan yrityksen brändin ylläpidosta, niin kyllä nämä kyberturvallisuuden asiat sekä myönteisenä että myös sitten uhkanäkökulmasta niin korostuvat liiketoiminnassa yhä enemmän.
Mitä sanoo Markku Mantila? Kyberuhat vasta kolmosena.
Myöskin hiukan sitä yllätyin, että se on vasta kolmantena, koska nyt voisi kuvitella johtajien näkökulmasta, että kai se kasvun tulppa on tuo työvoiman saanti ja sitten vähän pitemmällä aikavälillä tämä kansakunnan ikääntyminen, että jossakin vaiheessa pitäisi saada väkeä lisää jostakin paikasta. Mutta mä myöskin tulkitsin niin päin, että meillä ei ole tapahtunut mitään kauhean katastrofaalista vielä, toivottavasti ei tapahdukaan. Ja sitten toinen juttu on se, että kuitenkin, kun se on kolmantena, niin kertoo, että johtajat ovat hereillä. Ja se on musta hyvä juttu.
Kyllä.
Ollaanko yrityksissä hereillä, Erkki Susi Eikosta?
Kyllä se siltä näyttää, että yrityksissä hereillä ehdottomasti ollaan, kun tässä tutkimuksen tuloksiakin katsotaan, niin kyllä yrityspäättäjät selvästi tarkastelee tätä turvallisuusympäristöä hyvin, hyvin tarkasti ja itse asiassa laaja-alaisesti. Et minuakin hieman toi kyberturvallisuus tuolla kolmantena niin yllätti. Tiesin, että kyllä se varmasti nousee tässä sinne kärkisijoille, mutta tämä tietysti, että ykköseksi nousi tämä kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne, niin se oli ehkä pieni yllätyskin toisaalta. Mutta sanoisin, että kyllä tämä suurin piirtein on sitä, mitä osasin tässä odottaa, mutta pieniä yllätyksiä siellä täällä.
Mikä Susi, jotta nyt kaikki pysyisivät ihan samalla latusella ja kun tämä ei kaikille nyt kuitenkaan ole ihan semmoista niin kuin arkikauraa, niin kertokaa jotain ihan käytännön esimerkkiä kaikki kolme siitä, että minkälaisia nämä uhat yrityksille ovat? Mistä puhutaan, kun puhutaan kyberuhista?
No kyberuhissahan tietysti on ulottuvuuksia erilaisia. Eli jos katsotaan vaikka suomalaista isoa yritystä, joka tekee merkittävää tuotekehitystä, innovoi ja on kansainvälisillä markkinoilla vahvasti läsnä, niin tällaisiin toimijoihin tietysti voi kohdistua erilaista kybervakoilua ja sitä yrityksen tietopääomaa voidaan sieltä pyrkiä anastamaan. Ja siellä on suorastaan tällaisia hyvin kirurgisia ja täsmällisiä iskuja, jotka on kohdistettu juuri tiettyyn toimijaan, juuri tietyn tiedon anastamiseksi. Ja kun se tieto siellä yrityksessä on usein digitaalisessa muodossa, niin totta kai kyberympäristö on luontainen toimintamalli myös näille pahantekijöille.
No tämä kuulostaa semmoiselta ihan niin kuin ennenkin, yritysvakoilulta.
Joo, mä katson sen niin päin, että tämä uusi mediaympäristö myöskin antaa mahdollisuuden tuottaa mainehaittoja ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli pystyy levittämään tietoa, joka ei pidä paikkaansa halventamaan ihmisiä verkossa, levittämään valeuutisia, väittämään, että tuotteet on viallisia.
Kiusantekoa,
jolla saadaan yritysvoimaan huonosti vaikuttavaa sen pörssikurssiin ja tämmöisiä. Tämä on valitettavan helppoa, että kun nykyään voidaan käyttää automatisoituja sometilejä, niin saadaan äkkiä aikaan niin kuin valtavia hyökkäyksiä, jotka tuntuu siltä, että nyt on kauhea määrä väkeä, jotka tätä tuota mieltä, vaikka oikeasti kyseessä on vaan aika pieni porukka, joka sitä suota pyörittää.
Jarmo Limnell, onko suomalaisissa yrityksissä ymmärretty nämä miten laaja tämä kirjo näistä uhista voi olla?
Se isoin haaste tässä on se, että tämä koko digitaalinen ja ympäristö, teknologinen kehitys menee niin valtavalla vauhdilla eteenpäin. Ja esimerkiksi kun puhutaan kyberrikollisista, rikollisia, jotka siis, joita motivoi raha, ovat luonnollisesti yhä enemmän siellä, missä se raha on. Harva enää kannattaa, eikä tänä päivänä juurikaan kannata fyysistä pankkia ryöstää, varastaa fyysistä rahaa, koska ne kaikki on enemmän ja vähän digitaalisessa muodossa. Aivan niin kuin Mika Susi totesi, niin lähes kaikki yrityksen myöskin tietopääoma on tänä päivänä digitaalisessa muodossa, ja silloin myös yritysvakoilu on siirtynyt esimerkiksi enemmän verkkoon. Yritykset ovat koko aika lisääntyvässä määrin ikään kuin pakotettuja myös olemaan hereillä näissä asiassa, koska tällä on niin isoja liiketaloudellisia merkityksiä. On vaikea ajatella enää edes tilannetta, että oltaisiin piittaamattomia siitä, että tietojärjestelmät ei toimi, tai huolehduta siitä, että se tieto, mikä meillä on hallussa, on riittävästi salattu ja esimerkiksi ei ole alttiina tietomanipulaatiolle.
Miten herkkä ulkopoliittinen asia tämä on suomalaisille viranomaisille, tämä kyberuhat ja kyberturvallisuus?
En sanoisi pelkästään herkkä, vaan yhä enemmän myöskin ihan niin kuin meidän arkipäivän ulkopolitiikassa, diplomatiassa painottuu, niin nämä kyberasiat ovat yhä keskeisempi osa meidän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.
Niin tosiaankaan ei pidä kyllä nukahtaa. Tässä on aika paljon semmoisia tietoja tulee maailmalta, jotka on musta aika hälyttäviä, esimerkiksi näiden automatisoitujen sometilien määrän kasvu. Ja kun nyt vaikka viittaa Ruotsiin, niin kun siellä vaalit tulevana viikonloppuna, niin juuri uusi tutkimus kertoo näiden sometilien, siis automatisoitujen sometilien määrän kasvusta. Ja tietysti kysyä voi, että minkä ihmeen takia halutaan, että siis robotit keskustelevat politiikasta jossakin maassa.
Onko se vähän, että mikä riski tai mikä pelko näihin automaattisiin sometileihin?
Siinä halutaan ohjata mielipidettä tiettyyn suuntaan. Mä viittaan ihan tuoreisen tutkimukseen Ruotsista maanpuolustukseen liittyvä instituutti, joka olisi tutkimuksen, jossa ne kävi läpi 600 000 twiittiä, jossa on aihetunnisteena Ruotsin vaalit jollakin tavalla. Ja heidän tutkimuksen mukaan tämä ajoittuu maaliskuuhun ja sitten elokuun loppupuolelle, tämä aikaväli, kun tutkittiin, niin näistä 600 000 twiitistä noin 10% vähän yli tuli niin kuin roboteilta. Ja näitä automatisoituja tilejä oli 2600 vähän päälle tässä tutkimuksessa. Ja kyllä mä nyt niin kuin mietin, että minkä ihmeen takia näinkin iso määrä osallistuisi niin kuin hyväntahtoisesti keskusteluun. Kyllä se halutaan viedä jotakin aatesuuntaa, jotakin porukkaa niin kuin kohti vaalimenestystä. Ja sitten vielä siinä tutkimuksessa kerrottiin, että esimerkiksi tämä ruotsidemokraattit, niin heitä niin kuin nämä automatisoidut tilit tukevat enemmän kuin nämä autenttiset tilit. Ja ajatus siitä, että joku automatiikka ohjaisi demokraattista päätöksentekoa, niin on kyllä vastenmielinen.
Kyberuhista keskustelivat Markku Mantila, Jarno Limnell ja Mika Susi. Kolumnistina on tänään tulevaisuuden tutkija Roope Mokka. Mokka sanoo, että menee aikaa ennen kuin uudet teknologiat alkavat vaurastuttaa muitakin kuin niiden harvalukuisia omistajia.
Elämme ristiriitaista aikaa. Samaan aikaan, kun teknologinen kehitys on päätä huimaavaa, yhä suurempaa osaa maailmasta hallitsevat demokratian syrjäyttämiseen pyrkivät hirviöt. Samaan aikaan, kun maailmassa on ensi kertaa yli biljoonan dollarin arvoinen yritys, talouden kasvuennusteet tuleville vuosikymmenille ovat erittäin vaatimattomia. Samaan aikaan, kun yli miljardi ihmistä käyttää ilmaisia ja erittäin kehittyneitä internetpalveluita, varallisuus on keskittynyt yhä harvempiin käsiin, harvempiin kuin satoihin vuosiin. Samaan aikaan, kun internet tekee kaikesta läpinäkyvää, valehtelusta on tullut politiikan uusi normaali. Ja samaan aikaan, kun lähes kaikilla länsimaissa alkaa olla varaa älypuhelimeen, niiden tuotanto ei enää työllistä juuri ketään. Elämme siis aikaa, jolloin käsissämme on käänteentekeviä uusia teknologioita, joiden hyödyt keskittyvät yhä harvemmille. Näin ei käy ensimmäistä kertaa. Elämme samanlaista aikaa kuin 1800-1900-luvun vaihteessa. Silloinkin teknologinen kehitys mursi vanhoja rakenteita. Teollinen massatuotanto, aikansa huipputeknologia, nosti tuottavuutta dramaattisesti. Yksi uusi tehdas saattoi tuottaa kuluttajatuotteita satoja kertoja nopeammin ja halvemmalla kuin aiemmat tehtaat. Tuolloin syntyi satumaisen rikas teollinen eliitti, Rockefellerit, Fordit, Hearstit, Vanderbiltit, aikansa Zuckerbergit, Besokset ja Muskit. Työntekijöiden asema oli käsittämättömän surkea. Uusi uljas teollinen maailma oli äärimmäisen pelottava paikka tehdastyöläisille ilman työsopimuksia, työttömyysturvaa, eläkettä, työturvallisuutta ja sairaslomaa. Kun lisääntyneen valtavan tuotantokapasiteetin voima murjoi jälkeänsä maailmanhistoriaan, sitä hillitsemään syntyi kolme radikaalia ajatusta. Totalitaariset kommunismi ja fasismi sekä maltillisempi ajatus liberaalista hyvinvointivaltiosta. Lopullisesti kasvanut tuottavuus saatiin hallintaan vasta toisen maailmansodan jälkeen ja alkoi ennennäkemätön kultakausi. 1950-70-luvun jatkunut kaikkien loputtomalta tuntunut rikastuminen ja vapautuminen. Kakku kasvoi, sitä jaettiin, vapauksia ja oikeuksia syntyi kivutta. London School of Economicsin professori Carlota Perez on tutkinut tätä markkinatalouden kaksijakoisuutta. Sitä, miten uudet teknologiat luovat ensin tuhoa ja eriarvoisuutta, vasta syvän kriisin ja uusien yhteiskunnallisten instituutioiden jälkeen ne alkavat hyödyttää muitakin kuin teknologioiden harvalukuisia omistajia. Peresillä on siis teoria kultakausien syntymekanismista. Peres osoittaa, että talous kasvaa 30-60 vuoden sykleissä, joita erottaa toisistaan uusi räjähdysmäisesti lähes kaiken tuottavuutta nostava teknologia. Peresin mukaan kaikki merkittävät teknologiat ovat aiheuttaneet ensin suurta epätasa-arvoa ja vasta kuplan puhkeamisen jälkeen hyvää laajemmalle porukalle. Näin markkinatalous luo nahkansa. Peresin teoria selittää myös, miksi markkinatalous on sekä hyvä että paha. Se sekä luo eriarvoisuutta että levittää uusien teknologioiden tuomia hyötyjä erittäin laajalle. Kulta-aika, jolloin uuden teknologian tuomat hyödyt saadaan otettua laajasti koko yhteiskunnan käyttöön, alkaa syvästä ja pitkästä kriisistä. Ja kriisistä selvitään vain luomalla uusia instituutioita, ei pelkästään säätämällä vanhoja. Uskallankin väittää, että olemme tuossa kriisissä juuri nyt. Tästä syystä aikaamme on hyvin vaikea ymmärtää. Emme ole vielä keksineet, kuinka hallita digitaalisia teknologioita. Emme ole vielä keksineet, kuinka jakaa niistä syntyvää hyötyä laajalle porukalle. Nyt uudet teknologiat hyödyttävät eliittejä ja tilanne nostaa valtaan hirviöitä. Peresin teoriassa kaikki lähtee liikkeelle teknologistaloudellisesta purkauksesta. Purkaus on keksintö, jolla on ennen kaikkea suuri symbolinen arvo. Purkauksen ajoitus on oleellinen. Edellisen teknologisen purkauksen hyötyjen pitää olla loppumassa, jotta sijoittajat etsisivät tuottavampaa kohdetta rahoilleen. Suuret teknologistaloudelliset vallankumoukset ovat seuranneet täsmälleen samaa kaavaa. Alkupurkauksen jälkeen yrittäjien ja sijoittajien kiinnostus kohdistuu uuteen teknologiaan ja samaan aikaan usko sen kyvyistä nousee kohtuuttomaksi. Uuden teknologian uskotaan muuttavan kaiken, heti nyt ja nopeasti. Siitä seuraa kupla ja talouden pysyvä ja erityislaatuisen laaja lamaantuminen. Kuulostaako tutulta? Peresin mukaan radikaaleinkaan teknologia ei muuta kaikkea heti. Se kyllä muuttaa kaiken, mutta vasta merkittävien ja hitaiden yhteiskunnallisten reaktioiden jälkeen. 1900-luvun massatuotannon ongelmaa syntyi ratkomaan paitsi liberaali hyvinvointivaltio, myös kansainväliset kauppa- ja valuuttaliitot, Maailmanpankki, YK ja lopuksi myös EU. Ja juuri nyt näiden kaikkien perusteita ravistellaan. Taustalla on Peresin mukaan talouden pitkä sykli, eli digitaaliteknologioiden tuomat hyödyt, joita ei saada käännettyä kaikkien hyödyksi. Peresin viesti on radikaali. Sen sijaan, että vain kynsin hampain puolustaisimme esimerkiksi hyvinvointivaltiota, YK:ta tai valuuttaliittoja, tulee meidän luoda uusia rakenteita, joilla uusien teknologioiden hyödyt saadaan laajaan käyttöön. Ja politiikan hirviöt ajettua takaisin luolinsa.
Sanoi tulevaisuuden tutkija Roope Mokka. Näin olivat Ykkösaamun aiheet tänään torstaina, mutta nyt tänne studioon on tullut Yle Radio Ykkösen juontaja Juha Salomaa.
Huomenta.
Huomenta. Kerro Juha, miksi radiota ei kannata sulkea koko päivän?
Esimerkiksi valkoista valoa palaa kesätauolta ja tuttu lähetysaika torstaina. Tänään siis kello 11. Ja tänään on tässä syksyn ensimmäisessä ohjelmassa luvassa alastomuutta ja viulun soittoa. Ja sitten...
Ja siinä on Johanna Korhonen.
Johanna Korhonen Joo. tiimeineen. Ja Riikan tähtitarha iltapäivällä tulee siis tänään torstaina. Aikaisemmin se oli keskiviikkona kello 14. Tästä lähin torstaina kello 14. Riikka Holopaisen vieraana musikaaliohjaaja Samuel Harjanne. Ja mietin lauseeksi, minulla on ilo saada lukea Fedja Setää, kissaa ja koiraa.
Kiitos Juha.
Puolen päivän uutisten
Kiitos
alle.
Näistä tiedoista. Tämän päivän Ykkösaamun teille tekivät toimittajat Marja Alakokko, Nora Kettunen ja Jukka Vanninen. Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka ja tuottaja Tarja Oinonen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Kello on pian 9 on uutisten vuoro. Oikein hyvää torstaita.